aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Suntem în zi de miercuri, 25 aprilie în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu, alături de dumneavoastră, în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi, răcoarea de peste noapte se va dilua încă din primele ore ale dimineții, temperaturile urmând să crească simțitor pe parcursul zilei. Vreme însorită în toată țara, anunță așadar meteorologii. Maxime de 22 de grade vor fi în nord, în localitățile din centru temperaturile vor oscila azi între 22 și 24 grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 26 de grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Centrul de informații universitare va premia mâine finaliștii programului Burse de Merit pentru cei mai buni 50 de studenți din Republica Moldova. Este cea de-a 22-a ediție a programului, care își propune să stimuleze performanța academică și interesul studenților pentru studii. În ce măsură această intenție a dat rezultate și cum își văd perspectivele tinerii care primesc burse? La acestea și alte întrebări vom căuta răspuns de la Olga Rusu, coordonatoare de programe în cadrul Centrului de Informații Universitare, instituție responsabilă de acest proiect. Va urma apoi tradiționala rubrică matinală, Realitatea cu amănuntul, cu noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan. În tableta sa de azi, pe care o veți auzi în partea a doua a emisiunii, colegul nostru meditează despre bunăstarea țării și cine muncește pentru asta. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de William Totoc, astăzi despre o expoziție de la Berlin, care prezintă lucrările unor artiști plastici din perioada interbelică. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Compromis între Chișinău și Tiraspol. Mașinile din regiunea transnistreană vor primi plăcuțe neutre, adică fără indicarea țării. Liderul opoziției din Armenia este gata să-și asume conducerea țării și așteaptă transferul puterii fără șocuri. Președinții armean și francez s-au pronunțat pentru încheierea unui nou acord cu Iranul. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Chișinăul și Tiraspolul au ajuns la un acord privind plăcuțele de înmatriculare a autovehiculelor din regiunea transnistreană, așa încât acestea să poată participa în traficul internațional. Înțelegerea semnată marți la Bender, la o zi după un alt acord despre accesul necondiționat al fermierilor moldoveni din stânga Nistrului la terenurile lor agricole, prevede că mașinile transnistrene pot primi plăcuțe auto-neutre și un pașaport tehnic agreat de către ambele părți. Uniunea Europeană a spus că este un important pas înainte, care contribuie la o dinamică pozitivă în procesul de reglementare transnistreană. Primărița interimară a Chișinăului, Silvia Radu, a fost înregistrată în calitate de candidată independentă la alegerile locale anticipate din 20 mai pentru funcția de primar al capitalei. În urma deciziei de marți a Consiliului Electoral de Circumscripție Chișinău, Radu devine singura candidată independentă. Ea a dezmințit de mai multe ori sugestiile că la adunarea celor 10.000 de semnături de sprijin în doar câteva zile ar fi fost ajutată de Partidul Democrat de Guvernământ. Până acum au mai fost înregistrați 8 candidați propuși de partide, iar alții 4 încă așteaptă decizia de înregistrare. Liderul opoziției armene, Nicol Pașinian, se întâlnește astăzi cu premierul interimar Karen Karapetian pentru a discuta despre viitorul țării după protestele masive soldate cu demisia lui Serge Sargsyan din funcția de prim-ministru. Marți, după ce a condus mii de suporteri la o procesiune de comemorare a masacrului împotriva armenilor în Imperiul Otoman, liderul opoziției a spus că discuțiile vor viza transferul puterii fără șocuri și că este pregătit să-și asume conducerea țării. Pașinian a condus protestele opoziției declanșate pe 13 februarie, după ce Serge Sargsyan, care a fost președinte timp de 2 mandate și a asumat și funcția de premier, întărită în urma unei reforme constituționale. Președintele american și cel francez au vorbit la Casa Albă despre nevoia unui nou acord cu Iranul, dar nu este limpede dacă Emmanuel Macron l-a convins pe Donald Trump să renunțe până atunci la retragerea Statelor Unite din acordul actual. Acesta prevede reducerea activităților nucleare iraniene timp de 10 ani în schimbul relaxării sancțiunilor internaționale. La o conferință de presă comună, Trump și-a continuat criticile la adresa acordului din 2015, spunând că nu limitează influența tot mai mare a Iranului în Orientul Mijlociu sau programul balistic iranian. Și în Pakistan, poliția i-a reținut pe tatăl și pe unchiul unei fete de origine italiano-pakistaneză, acuzați de uciderea ei pentru că a refuzat să se căsătorească cu un bărbat ales de cei doi. Sana Cima, în vârstă de 25 de ani, a fost ucisă în timp ce își vizita rudele în orașul Gujarat din provincia estică Punjab. Poliția spune că se mai află în căutarea fratelui femeii, bănuit și el de implicare în omor. Aproape 1000 de femei sunt ucise de rude în Pakistan în fiecare an, din cauza violării tradițiilor conservatoare, inclusiv în chestiunea mariajului.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua ediției. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând, urmărind pagina noastră de internet europalibera.org. La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. Cel din această seară, de la Moldova 1, pe care îl puteți urmări începând cu ora 19.40, vă prezintă istoria unui jurnalist din stânga Nistrului, care a emigrat în Germania din cauza amenințărilor venite la adresa sa din partea reprezentanților regimului de la Tiraspol.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum anunțam mai devreme, invitata emisiunii din această dimineață este Olga Rusu, coordonatoare de programe în cadrul Centrului de Informații Universitare. Doamnă Rusu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, mâine vor fi premiați 35 de studenți din ultimul an de studii de licență și 15 studenți masteranți, în total 50 de burse, a câte 12.000 de lei fiecare. Întâi de toate, doamnă Rusu, care sunt cerințele pe care le puneți în fața studenților pentru ca ei să poată ajunge la această etapă?
Da, desigur, suntem în preajma sărbătoririi celei de-a 22-a ediție a programului. Ne bucurăm pentru că programul nostru este unul dintre cele mai longevive și dorite programe de către studenți. Ce ține de condițiile de participare, în fiecare an avem o comisie de experți, comisie independentă, care elaborează aceste condiții. Ele se axează preponderent pe performanța academică, dar și cea extracurriculară, adică aplicanții noștri trebuie să depună un dosar care să conțină acte ce demonstrează participarea lor în diverse activități academice, profesionale, extracurriculare. Sunt eligibili tinerii cu vârsta de până la 30 de ani, care își fac studiile fie în ultimul an ciclu licență, fie în primul an ciclu masterat, în orice instituție superioară din Republica Moldova.
În toți acești ani, ați menționat și dumneavoastră, sunt peste 20 de ediții ale programului Burse de Merit. Cum a schimbat competiția viziunile tinerilor? Mă refer nu doar la cei 50 care ajung să fie premiați, dar și la cei care au rămas în afara competiției.
Da, pe parcursul celor 22 de ediții avem peste 5500 de dosare depuse, dintre care 1450 au beneficiat de titlul de cel mai bun student al țării. Competiția îi schimbă spre bine, chiar și pe cei care nu reușesc să treacă, pentru că depun tot timpul cei mai buni studenți, însă sarcina noastră este una foarte complicată, să-i selectăm chiar pe cei mai buni. Și respectiv, mulți studenți din anul întâi încep să se pregătească să aplice la programul nostru. Asta îi motivează foarte mult să participe, să se implice în diverse activități și în final să aibă un dosar foarte bogat. Până la urmă, nu doar pentru programul nostru, dar și pentru ei, pentru viața lor.
Sunt mai multe aplicațiile pe an ce trece?
De obicei ne ținem la numărul de 200-250. Anul ăsta am avut 215 de aplicații de la 21 de instituții de învățământ, însă ne bucurăm că nu descrește calitatea acestora, ci invers, dosarele de an de an sunt tot mai competitive și mai bogate.
Unul din scopul proiectului rămâne acela de a crește prestigiul studiilor superioare în Moldova. Ce poate determina pe tineri să-și schimbe opinia dacă unii au siguranța că doar în afara țării vor obține studii calitative și spun că au rămas aici din motive financiare sau alte impedimente?
Da, într-adevăr, programul nostru tinde să promoveze interesul studenților pentru studii aici acasă. Din comunitatea absolvenților noștri, o parte pleacă după finisare, pleacă peste hotare să obțină un masterat, un doctorat sau să facă cercetări, însă revin după aia în țară ca să-și aplice cunoștințele. O bună parte din tineri totuși aleg să rămână în țară. Deci avem tinerii noștri bursieri lucrând, reprezentând practic toate sferele economiei, în sectorul public, privat, sfera ONG și organizațiile internaționale. Chiar ne bucurăm că o bună parte din ei, dacă nu mai mult de jumătate, chiar sunt implicați activ în dezvoltarea și creșterea societății noastre.
Dar în afara celor care participă la acest proiect, în general studenții, ce îi poate determina să aibă convingerea că își pot crea un viitor aici, în Republica Moldova, urmând studiile universitare locale?
Deci, mulți dintre ei, deja din ultimul an, sunt deciși privind alegerea serviciului. Programul nostru parțial îi ajută, îi motivează, îi inspiră totuși să încerce aici, deci să depună tot efortul, să încerce să se stabilească în țară, să se implice în dezvoltarea societății. În cazul în care nu se primește, într-adevăr, da, o parte din ei pleacă, dar ne bucurăm că și dintre cei care pleacă, totuși o parte, după finisarea studiilor, revin în țară și continuă să lucreze aici.
În general, cum puteți aprecia interesul tinerilor, anume pentru proiecte academice demarate în cadrul instituțiilor de învățământ superior?
Tinerii sunt foarte activi, se implică, interesul, mai mult pot vorbi despre programele noastre, interesul este destul de mare, pentru că pe lângă proiectul Bursă de Merit mai administrăm și o serie de alte programe care țin de susținerea tinerilor dezavantajați, țin de dezvoltarea educației digitale și în sfera rurală inclusiv, respectiv vedem un interes și din cauza asta noi ca organizații suntem mereu în căutarea de noi parteneri, de noi idei pentru proiecte ca să atragem cât mai mulți tineri, să îi ajutăm, să ne implicăm în dezvoltarea atât a societății cât și a educației.
Ce le-ați răspunde, pe de altă parte, celor care v-ar putea contrazice și ar spune că investirea timpului în căutarea unui job pentru a acumula experiență în timpul studiilor ar fi o investiție mai bună?
Știți că o bună parte din studenți deja lucrează, chiar dintre bursierii noștri cu care lucrăm și în acest an, ei deja de prin ultimii ani de studii sunt determinați privind cariera. Respectiv, noi lucrăm cu studenții care sunt cei mai buni și ei chiar știu ce o să facă mai departe în viața lor.
Dar sistemul de studii universitare în general, cât de atent este la nevoile și ideile care vin dinspre studenți? Generează ei idei care să fie ascultate?
Din câte cunoaștem noi și din câte vedem din perspectiva lucrurilor într-o organizație educațională, pe an ce trece, situația se îmbunătățește, se fac reforme lent, dar sigur, deci vedem îmbunătățiri și studenții participă tot mai mult la luarea deciziilor ce ține de procesul de studii, de viața academică. Ne bucură și sperăm că această tendință o să continue și pe viitor.
Observăm în ultimii ani tot mai multe universități și organizații desfășoară concursuri, oferă burse și finanțări pentru idei de proiecte. Este vorba doar de intenția de a stimula competiția între studenți sau sunt și alte motive?
Preponderent, consider că da, este dorința de a implica studenții, de a le oferi posibilități chiar de pe banca universitară să-și manifeste dorințele de a schimba ceva în societate prin proiecte, prin programe de burse similare cu proiectul nostru.
Rezultatele academice pe care le obțin tinerii, putem spune că vorbesc neapărat despre competențele și abilitățile unui tânăr? Pentru că, înțeleg, rezultatele academice sunt luate în primul rând în considerație.
Ce ține de criteriile programului nostru, Una dintre criterii este, într-adevăr, nota medie pentru anii de studii. Dar nu ne axăm doar pe nota medie, de asta solicităm adițional dovezi concrete ale activităților academice, ca diplome, certificate de participare, publicații, diverse lucrări artistice, participare în concursuri naționale și internaționale. Și nu în ultimul rând, dovezi ale activității extracurriculare, pentru că noi considerăm că o persoană multilateral dezvoltată este aceea care nu se implică doar în academic, dar și în social și devotă ceva din timp și străduințe pentru a ajuta mediul din jur, fie la nivel local sau chiar național.
Auzim frecvent profesorii care spun că orice tânăr care investește în formarea personală are șanse să facă față celor mai stricte evaluări inițial a profesorilor și mai apoi a angajatorilor. Observați această înțelegere printre tineri, în general, care sunt preocupările lor actuale în momentul în care sunt admiși la studii universitare?
Deci, pe primul rând, de obicei stau studiile, dar mă bucură faptul că tinerii chiar din primul an încep să fie activi. Avem o mulțime de organizații care le oferă șansa să se implice pe lângă ore, să participe în diverse activități, astfel să lucreze deja de pe acum la CV ca să obțină experiență, fie și în voluntariat sau o experiență neoficială care apoi îi va ajuta să-și găsească un loc de muncă. Deci eu personal, fiind student în anul întâi, am fost foarte pasivă, regret asta până acum, dar mă bucur că acești studenți acum chiar se implică în mai multe activități și se străduie să se dezvolte, dar nu doar personal, dar și dezvoltându-se să contribuie la schimbarea mediului în care sunt.
Mulți din absolvenții de liceu încă spun că își doresc să plece oriunde, dar să nu-și continue studiile în Moldova. Cum reacționează instituțiile de învățământ superior la această tendință?
Ce pot să zic eu din perspectiva noastră? Suntem un ONG care suntem în afara oricărei universități, suntem o organizație aparte, dar
sunteți printre studenți.
Suntem printre studenți, dar oricum, noi avem bucuria să lucrăm cu acei totuși care aleg să rămână în Republica Moldova. Îi ajutăm cu burse, deci avem un program de burse pentru tinerii care după liceu doresc să aplice la studii superioare.
Dar care în opinia dumneavoastră, cum ar trebui să reacționeze managerii instituțiilor de învățământ în care momentul în care dinspre viitorii studenți vin tot mai multe opinii că nu au de gând să-și continue studiile?
Din câte știu eu, deja se reacționează, se propun programe noi de studii, diverse domenii de formare care până acum nu au fost, domenii de formare mai moderne. Se oferă un număr mai mare de burse, dar asta iarăși este o informație neoficială. Eu pot să vorbesc doar din perspectiva organizației în care lucrez.
În general, ce contează mai mult pentru un tânăr? Posibilitatea de a avea programele de studiu pe care și le dorește sau inclusiv posibilitatea de a putea aș putea ocupa timpul liber cu proiecte și eventual un job?
Complexul acestor aspecte consider că contează pentru tineri cel mai mult, deci pe lângă partea academică să fie și, cum ați spus dumneavoastră, și partea extracurriculară care să contribuie la dezvoltarea lor.
Doamnă Rusu, vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață. A fost Olga Rusu, coordonatoare de programe în cadrul Centrului de Informații Universitare. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Alexandru Ieftode revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Chișinăul și Tiraspolul au ajuns la un acord privind plăcuțele de înmatriculare a autovehiculelor din regiunea transnistreană, așa încât acestea să poată participa în traficul internațional. Înțelegerea semnată marți la Bender, la o zi după un alt acord despre accesul necondiționat al fermierilor moldoveni din stânga Nistrului la terenurile lor agricole, prevede că mașinile transnistrene pot primi plăcuțe auto neutre și un pașaport tehnic agreat de către ambele părți. Primărița interimară a Chișinăului, Silvia Radu, a fost înregistrată în calitate de candidată independentă la alegerile locale anticipate din 20 mai pentru funcția de primar al capitalei. În urma deciziei de marți a Consiliului Electoral de Circumscripție Chișinău, Radu devine singura candidată independentă. Ea a dezmințit de mai multe ori sugestiile că la adunarea celor 10.000 de semnături de sprijin în doar câteva zile ar fi fost ajutată de Partidul Democrat de Guvernământ. Liderul opoziției armene, Nicol Pașinian, se întâlnește astăzi cu premierul interimar Karen Karapetian pentru a discuta despre viitorul țării după protestele masive soldate cu demisia lui Serge Sargsyan din funcția de prim-ministru. Marți, liderul opoziției a spus că discuțiile vor viza transferul puterii fără șocuri și că este pregătit să-și asume conducerea țării. Președintele american și cel francez au vorbit la Casa Albă despre nevoia unui nou acord cu Iranul, dar nu este limpede dacă Emmanuel Macron l-a convins pe Donald Trump să renunțe până atunci la retragerea Statelor Unite din acordul actual. Acesta prevede reducerea activităților nucleare iraniene timp de 10 ani în schimbul relaxării sancțiunilor internaționale. Și în Pakistan, poliția i-a reținut pe tatăl și pe unchiul unei fete de origine italiano-pakistaneză, acuzați de uciderea ei pentru că a refuzat să se căsătorească cu un bărbat ales de cei doi. Aproape 1000 de femei sunt ucise de rude în Pakistan în fiecare an, din cauza violării tradițiilor conservatoare, inclusiv în chestiunea mariajului.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la adresa cu care v-ați obișnuit deja, europalibera.org. Iar dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi pe Facebook și Adna Klasnicki, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 de minute continuăm cu o revistă a presei de astăzi. În matriculare mașinilor din regiunea transnistreană, cedare nejustificată care ar ascunde interese obscure, este opinia analistului Oazun Antocea, citat de Ziarul de Gardă. Acesta le-a declarat jurnaliștilor că este vorba anume de o cedare fără temei, deoarece nu se referă nici la drepturile omului, nici la soluționarea conflictului transnistrean. Analistul este de părere că documentele instituționalizează niște acte eliberate de structurile anticonstituționale din stânga Nistrului. Acest document prin nimic nu ne apropie de soluționarea conflictului și riscă să devină un precedent periculos pentru Ucraina, atrage atenția Oazun Antoi. Eu nu mă pot duce pe malul stâng să fac agitație electorală pentru acele două circumscripții oferite alegătorilor din stânga Nistrului. Deputații din Parlamentul Moldovei nu sunt deloc preocupați că lor nu li se permite să pășească pe malul stâng, mai remarcă analistul. La același subiect, portalul deschide.md titrează: numere neutre pentru transnistrieni. OSCE-ul joacă de partea separatiștilor. Jurnaliștii citează experți de la Chișinău, potrivit cărora șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Mihail Scalan, își asumă prea multe decizii, iar prin acțiunile și declarațiile sale nu face decât să tergiverseze procesul de reglementare a procesului transnistrian. Expertul în securitate, Rusian Vasiloș, a exprimat regretul că autoritățile moldovene nu au consultat cu societatea civilă unele decizii. Referindu-se la o ședință organizată de autorități în ajunul semnării protocolului, acesta a spus că, de fapt, biroul de reintegrare a încercat să legifereze ceea ce a fost pe parcursul negocierilor, iar societatea civilă a fost invitată ca să fie informată post factum. Și în fine, deschide.md mai publică un editorial semnat de Iulian Chifu, potrivit autorului, în afara unui document al candidatului PL-ului Valeriu Munteanu, pentru blocarea înregistrării Silviei Radu, nimic nu se prea vede între candidați care contează în cursă și care conduc detașat plutonul. În schimb, continuă acesta, există un cor comun care se luptă pentru locul 3. Iulian Chifu crede că trena rămasă de la fostul primar Dorin Chirtoacă îl poate aduce pe Valeriu Munteanu, candidatul PL, în poziția a treia, deasupra lui Andrei Năstase, candidatul PPDA, PAS-PLDM, ceea ce va fi, în opinia sa, un dezastru pentru candidatul opoziției pro-europene din strade, prost ales și neconvingător, este de părere Iulian Chifu. Editorialistul susține că pentru a pătrunde în turul 2 și a câștiga competiția, trebuie ales un candidat de consens, acceptabil și unioniștilor și pro-românilor și pro-europenilor de dreapta. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. Ne lamentăm ani de zile că lucrurile merg prost în țară. Ne plângem că sărăcia și corupția fac ravagii și tot încercăm să găsim o explicație pentru degringolada în care ne bălăcim aproape 3 decenii. Căutăm niște vinovați și găsim niște politicieni răuleni care fură și își construiesc castele faraonice. De fapt, la temelia tuturor explicațiilor posibile e un singur fapt evident. Aici mai toți muncesc pentru ei și nimeni nu muncește pentru țară. Toți își clădesc în măsura posibilităților bunăstarea familiilor lor, iar bunăstarea țării e ultimul lucru care ne interesează. Uneori sloganul acesta, să muncim pentru țară, e rostit răspicat de politicienii și conducătorii tranziției. Dar roadele pipernicite ale activității politicienilor și conducătorilor îți demonstrează fără putință de tăgadă că e vorba de o demagogie banală. Politicienii și conducătorii moldoveni au muncit de la 91 încoace pentru buzunarele lor. E adevărat că la rigoare poți găsi niște ONG-uri care într-adevăr fac ceva pentru țară. Dar în masă ce se întâmplă? Cât de des discută rudele și prietenii între ei despre făurirea țării? Răspunsul e evident. Dar există aici o idee națională, una pe care să o urmeze cetățenii, ca în final țara să prospere. Să fim serioși, nu poate exista așa ceva într-un tărâm în care fiecare se gândește numai la binele personal sau cel mult al nașului și finului. Din păcate, dincolo de cuvintele frumoase despre făurirea țării, nu se întrezărește mai nimic, e un vid. Nu mai avem oameni care să facă sacrificii pentru țară, care de dragul țării să renunțe la confortul personal. Oamenii aceștia au rămas în trecut, s-au pierdut în negura timpului. Oamenii aceștia par acum ridicoli și primitivi. De aceea avem multe castele faraonice, iar țara e o epavă. De aceea avem povești de succes ale unor indivizi și nu avem o poveste de succes a țării. Noapte bună, stimați ascultători!
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
La Muzeul Brâhan s-a deschis una din cele mai interesante expoziții din acest an. Subtitlul Realism berlinez, de la Käthe Kollwitz până la Otto Dix, sunt prezentate peste 200 de tablouri, schițe, acvarele, desene în alb-negru, colaje avantgardiste, afișe, fotomontaje, publicații, documente cinematografice, cât și filmul integral Kule Wampe din 1932. Accentul principal se pune pe tematica social-critică, exprimată în lucrările unor artiști între anii 1890 și anii 1930, care au încercat să rețină frânturi dintr-o lume în tranziție. Fractura produsă de primul război mondial, criza economică, socială și politică din perioada Republicii de la Weimar, adică din perioada interbelică, șomajul, mizeria din cartierele muncitorești, radicalizarea proletară și ascensiunea nazismului, universul bețivilor, sinucigașilor și oropsiților sunt reflectate în lucrările unor artiști de notorietate internațională ca Otto Dix, Heinrich Zille sau Käthe Kollwitz, George Gross sau John Hartfield, dar și în lucrările unor artiști mai puțin cunoscuți ca Hans Baluschek, Bruno Böttger, August Sander sau Otto Nagel. În perioada amintită, creatorii din domeniul artelor plastice se simțeau datori să abordeze și tema războiului, a capitalismului, revoluției și nedreptăților sociale și să dialogueze cu celelalte arte, cu teatrul, literatura sau filmul. Împăratul Wilhelm al II-lea desconsidera în mod arogant lucrările unor artiști expuși acum la Muzeul Brâhan drept arta gheaburilor, reacții de respingere a avantgardismului în general și a artei social-critice în mod special, au venit și din partea naziștilor. În opinia lor, aceste forme de exprimare artistică nu reprezentau nimic altceva decât spiritul decadenței și degenerării iudeo-marxiste. Lucrările artistice sau literare calificate drept expresii ale culturii asfaltului trebuiau să dispară și să fie înlocuite cu o cultură și artă a sângelui și gliei germane. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Vizitați și pagina Europei Libere pe YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Noi punem punct aici. Moderatoarea ediției de astăzi, Tamara Grejdeanu, alături de colegii de la Chișinău și Praga. Vă mulțumim pentru pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Libera.